tā infrastruktūra netiek un nekad netiks līdzi, jo, nu, jā, jo neko jaunu jau šeit neuzbūvēs, ir jāpārbūvē esošais un jā, ir diezgan, diezgan sarežģīti to izdarīt. Ja būvētu tukšā vietā, tur tukšā laukā, tad jau varētu visu izdomāt un, un nošpikot no, no Dānijas, Nīderlandes. Tie ir jāskatās, jāmeklē kaut kādi risinājumi un, un nu jā, Latvijas sabiedrība nav vēl gatava atteikties no sēdēšanas sastrēgumos automašīnā. Tā kad būs gatavāka, tad varbūt būs ātrāk un vienkāršāk to darīt, jo ir, ir, nu, ir sabiedrības pretestība. Un...